Assalomu alaykum aziz birodarlar. Azizlar, yana mavzularimiz orqali siz bilan g'oyibona uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Tasavvur qilaylik, siz toza deb o'ylagan och rangli ko'ylak yoki shim kiydingiz. Lekin bir onda oppoq narsani ko'rganingizda sizning kiyimingiz iflos bo'lgan va dog' tikkanini ko'rdingiz. Nimani his qilganingizni aytib bera olasizmi, aziz do'stim? Buni Ishoya payg'ambar ham his qilgan. U Xudoning muqaddasligini bilardi. U muqaddaslik gunohdan butunlay xoli bo'lish, har bir yo'lda haqqoniy bo'lishni bildirishini bilgan. Kunlardan bir kun u buni tajribada ko'rdi. U jonzotlarning muqaddas, 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 qudratli Xudo muqaddas deb kuylayotgan vahiyni ko'rdi. Ularning ovozi ma'batni poydevorni qimirlatib yubordi. Ishayo birdan o'zining Xudovatning huzurida turishga noloyiqligini anglab qoldi. Bu paytda u nima qila olardi? U o'zining nopokligini biladi. U "Oh, sho'rim qursin" deb hayqirdi. Keyin jonzotlardan biri uning labiga qurbongohdan olingan yonib turgan ko'mir bilan tikkandi va uning ayblarini olib tashladi. Bu vahiy bizga va Ishayoga nima degan edi? Xudo juda toza, juda pok va muqaddasligini, uning huzurida turishga bizning haqqimiz yo'qligini aytgan. Agar biz o'z fazilatlarimizga ishonsak, albatta uning huzurida turishga haqqimiz yo'q. Biz u belgilagan me'yorga yeta olmaymiz, lekin u kelib bizni tozalay oladi. U tozalagach qo'rqadigan hech narsamiz qolmaydi. Uning huzurida qo'rqishimizga hojat yo'q. Aksincha, bizni boshqa bir qo'rquv, Rabbimizga bo'lgan chuqur ta'zim, hayiqish va hurmatdan iborat bo'lgan qo'rquv qamrab oladi. Buning hech qanday qo'rqadigan tomoni yo'q. Bu Xudovatning qanchalik buyukligini va o'zimizning noloyiqligimizni bilish xolos. Ishoya kitobining 8-bobi 13 oyatida ham shu nazarda tutilgan. Men qudratli, muqaddas Xudo ekanligimni unutmanglar. Sizlar qo'rqadigan yagona zot menman. Xudo Malaxiya kitobining 3-bobi 6 oyatida ham shunday degan. Men Xudovandman va men o'zgarmasman. U buyuk qudrat va muqaddaslik Xudosi. Biz ham uning hech qachon o'zgarmasligiga ishonishimiz mumkin. Biz esa o'tkinchi emas, boqiy podshohlikka muyassar bo'lganimiz uchun Xudodan minnatdor bo'laylik. Unga ma'qul bo'ladigan ehtirom va qo'rquv bilan xizmat qilaylik. Chunki bizning Xudoyimiz yib tugatadigan otashdir deb aytiladi Ibroniylarga maktubining 12-bobi 28 va 29 oyatlarida. Xayr, salomat bo'ling.